După cum ne-a spus și fratele nostru Gabi, locul de maximă siguranță pentru orice om pe pământul acesta este să găsești umbra celui atotputernic, să stai sub aripile lui. Și cine nu-și dorește un asemenea loc de siguranță? De aceea mă gândeam că cel puțin două lucruri fac să ducă în această direcție pe credincios. În primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi, înțelegerea planurilor lui. Sunt coordonate minime care duc la umbra celui atotputernic. De aceea ne străduim ca biserică, printr-un har special dat din partea Duhului Sfânt, să explorăm scripturile care sunt cele mai recomandate cărți în care îl putem înțelege pe Dumnezeu și planurile Lui. De aceea ne străduim și astăzi și ne propunem să mai facem un pas. Sper că înainte, nu în urmă, în explorarea Apocalipsei, care este de fapt descoperirea lui Dumnezeu, făcută Fiului Său și apoi Fiul prin Îngerul Său o descoperă lui Ioan, ca la rândul Ioan să o transmită celor 7 biserici din Asia și prin ele să ajungă ca o enciclică Bisericii Universale până în această sală numită de noi Biserica Neemia. În pașii pe care i-am făcut, am întâmpinat foarte multe dificultăți. Nu îmi propun astăzi să le rezolvăm pe toate, dar unele din ele pe care le-am găsit esențiale în înțelegerea noastră, le voi aborda într-un anumit fel. Sper ca exegeții noștri care sunt numiți lunea să nu se mai îmbolnăvească de acum încolo, să le dau rândul și lor să-și expună perspectiva. Nu că nu mi-ar place, îmi place din toată inima ceea ce fac, pentru că am câștigat enorm de mult în înțelegerea scripturilor și în special cele apocaliptice. Am ajuns în sfera peceții a 7-a, pe care rândul trecut am localizat-o într-un mod paradoxal înainte de pecetea a 6-a. Modul în care și-a redactat materialul bunul Dumnezeu, revelat către noi, are intenții specifice. În primul rând, prin această mutație ciudată, nu era normal pecetea a 6-a și apoi pecetea a 7-a, dar pe axa timpului, ca să vă atrag atenția numită de mine atemporal și are justificare, observăm cu surprindere că este o inversație, că această pecete a 7-a, de fapt, este înaintea celei de a 6-a. Și așa cum am spus rândul trecut, ar fi trebuit ca odată cu pecetea a 6-a să se fi închis istoria și ceea ce a avut Dumnezeu de anunțat să fie anunțat deja. Ce l-a determinat oare pe autor să-și redacteze astfel materialul? Sunt câteva lucruri la care am reflectat și mi s-au părut de o frumusețe rară. Asemenea unui înger pe care îl vom descoperi în alte pagini ale Apocalipsei, care spune la un moment dat, nu va mai fi nici o zăbavă. Gata! Asemenea acelui spirit care se exprimă, pare că și Dumnezeu a vrut să ne transmită. Vreau să se termine odată. De aceea glisează în pecetea a șasea, spunând în cheia unui mire real de la noi, povestea pe care, de dragoste pe care și-o transmite iubitei, miresei lui, că vreau pe data cu tare să ne căsătorim. Ei, dar până acolo, roche de mireasă, împacă socrii, neamurile, pregătește. Știți, nu? Râdeți, nu? Știți prin ce ați trecut, nu? Nu, ai, Doamne, câte lucruri sunt. La fel și bunul Dumnezeu, din toată dragostea lui, îi zice, gata, vreau să se termine. Ei bine, ce observăm? Că odată plasată înainte această pecete, prin cantitatea de text, de 12 capitole, vrea din nou să-mi atragă atenția că evenimentele premărgătoare acelui sfârșit de dinaintea miei de ani, pentru cei care sunteți obișnuiți cu axa escatologică sau a finalului de istorie post-edenică, istoria nu se va termina, ci ea va continua prin mii de ani și așa mai departe, nu intru în detalii. Ei bine, cantitatea de text rezervată ne atrage atenția că se vor derula enorm de multe evenimente. Scopul descrierii acestor evenimente țintește cel puțin două entități de pe pământ, și anume, să sensibilizeze conștiința oamenilor pentru a-i trezi la realitate. Măi, se termină istoria! Dacă acest semnal este auzit, se așteaptă schimbări în consecință. Și a doua entitate spre care se îndreaptă această enorm de mare cantitate de text este, din punctul meu de vedere, biserica, care, pe măsură ce identifică evenimentele descrise în Apocalipsa pe pământ, ea, iarăși de bun simț, nu face decât să se pregătească. Și cu cât pregătirea bisericii este mai intensă, cu atât poate se va atrage atenția lumii din jur. Ei bine, avem în schimb o problemă de înțeles. Cum vor fi receptate pe pământ aceste plăci pe care Ioan le vede zugrăvite în ceruri? Și ultima mea perspectivă mă trezește la luciditate. Dacă am lua ad literam dimensiunea grozăviilor descrise în ceruri, în mod normal, viața nu mai este posibilă pe pământ. De aceea, în interpretare, vom avea, pe măsură ce deținem aceste instrumente, trei puzzle-uri profetice. Unul este puzzle-ul profetic al Vechiului Testament, al profeților din spațiul acela. Al doilea puzzle este cel creionat de Mântuitorul nostru și apostolii care l-au urmat. Și al treilea este cel din Apocalipsa. Ei bine, imaginați-vă că lucrăm în 3D, în ce privește interpretarea, ca să avem o percepție fidelă și cât mai apropiată de realitățile care vor veni. Și să nu uităm că puzzle-ul despre care vorbesc este cu foarte multe piese lipsă, albe. Cu alte cuvinte, ni se dau acele piese, reper, la care să fim atenți și care să ne dea indicatoarele necesare trezirii noastre spirituale. De aceea, am găsit de cuvință să fac câteva scheme de ansamblu cu ajutorul cărora să intrăm în înțelesul adânc al acestor peceți. Ei bine, În cantitatea aceasta uriașă de text, de 12 capitole, pecetea a șaptea s-ar împărți în două categorii de plăgi descrise în ceruri, pornite din ceruri și cu efecte concrete pe pământ. Sunt șapte trâmbițe care aduc cu sine plăgi pe pământ și șapte potire care la rândul lor aduc și ele nenorociri pe pământ. Avem mereu întrebări când se vor întâmpla acestea, vor fi ele percepute suficient, vor atinge ele scopul urmărit de Dumnezeu. Mai departe, o altă perspectivă. Pentru că suntem în aria trâmbițelor și intenția lui Dumnezeu este să ne atingă urechea spre a înțelege cât mai bine și atunci te pregătești, ele sunt la rândul lor împărțite foarte interesant. Avem un grup de patru trâmbițe, apoi pe care le-am parcurs, apoi avem un grup de două trâmbițe, astăzi suntem și vom vorbi despre ele, și finalmente avem a șaptea trâmbiță, care la rândul ei, în loc să se termine, să arate că se termine lucrurile, parcă se amplifică și mai mult o serie întreagă de evenimente care vor veni pe pământ. Bă, cititor de scripturi, să ai în minte Biblia, că altfel mă pierd. Alex, ai auzit? Aceste trâmbițe grupate la rândul lor sunt urmate de evenimente în ceruri pe care le vom survola mai târziu. Toate la oaltă ne dau o imagine foarte complexă despre ceea ce se va întâmpla pe pământ. Ca să vă pierd și mai mult, mai vin cu un element care ne poate ajuta în interpretare. Aduceți-vă aminte, când Mântuitorul nostru se adresează bisericii, celor șapte, folosește o măsură standard, o expresie standard. Îngerului bisericii spune-i. Bă, Alex, care înger? Și aici ne-am întâlnit cu o serie întreagă de interpretări. Concluzia la care am ajuns este următoarea. Că reprezentarea noastră pe pământ are o realitate spirituală în ceruri. Cu alte cuvinte, așa cum stăm noi acum în această zi și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și un barbalogiu ca mine, conștiințele noastre însumate la oaltă reprezintă în ceruri o imagine pe care Dumnezeu o numește Îngerul Bisericii Neemia din data de 5 noiembrie, între orele... Vai, dar n-ai să mai predici, Marius. Mă lungesc. De ce spun asta? Ca să fim moderați în ceea ce privește înțelesul efectelor pe pământ. Mergând puțin mai departe, cele patru trâmbițe pe care le-am traversat ne spun cel puțin câteva lucruri. Că ele vor fi receptate pe pământ, vor afecta o treime din vegetație, ape și astre, în așa fel încât ele să fie cuantificabile, măsurabile. Dacă mergem pe varianta spirituală, și ea este posibilă. Întrebarea mea este dacă mai poate fi cuantificată, măsurată. De aceea cred că cele două perspective ar putea merge împreună. În sfârșit, mai aprobat. Ok. Înainte de a șaptea pecete, ni se spune că intră în scenă un vultur care acoperă pământul și are un mesaj foarte dur. Vai, vai, vai! De cele două trâmbițe care urmează, pentru că ele vor amplifica presiunea lui Dumnezeu asupra oamenilor. Și asta îți face să-ți atragă atenția. În ce constau cele două plăgi despre care vorbim? În trâmbița a cincea pare a fi vorba despre o pandemie. M-au învățat doctorii, chirurgul nostru mi-a spus: domnul Costel, pare a fi o pandemie. Ceva care va veni pe pământ și va aduce durere fizică oamenilor atât de mare încât ei ar dori să moară și nu vor putea muri. Pare a fi o plagă foarte dură. Câteva lucruri sunt de menționat aici. Această plagă se intră în istorie, se manifestă după ce din ceruri cade o stea. Dane, să fie vorba de căderea lui Lucifer? A mai căzut o stea mare, Pelin. Despre ce să fie vorba? Punem doar întrebări, dar nu avem răspunsuri. Pare a fi această stea căzută din ceruri, asemănătoare să ducă spre căderea lui Lucifer din ceruri, prin cuvântul vai. Vai strigă în ceruri vulturul și când este aruncat, veți vedea în tablouri ce urmează, duminica viitoare, și cei de sus din ceruri strigă, vai de voi pământ și mare, că vine cineva cu intenții foarte rele împotriva voastră. Să fie ăsta momentul? Doar întreb, dar nu am răspunsuri. Ce mă impresionează este că asupra obiectului, mijlocului prin care se produce această pandemie, se insistă foarte mult. În primul rând avem de-a face cu un atac spiritual, pentru că se deschide cheia adâncului și spirite ies de acolo și care au un obiectiv să chinuiască oamenii, dar pentru aceasta au nevoie de întrupări. Și probabil că asistăm la o mutație genetică în sfera acestei lăcuste și ea să atace chiar fizic pe oameni. Există această probabilitate. 5 luni de zile. Dumnezeu să ne dea luciditate și clar viziune pentru a înțelege planurile Lui, ca să fim în tonul psalmului 91, sub ocrotirea celui preanalt. Detaliile, insistența asupra lăcustelor îmi argumentează că ar putea fi fizică această pandemie prin lăcuste. Pandemie este un virus, nu? Numai, sau orice altceva. Orice altceva, da? Acum, ni se spune că cei care au primit pecetea, și aici vizează biserica prezentă, și știu că sunt discuții, dar cred că este vorba de biserică, nu va fi afectată. În același timp ne putem întreba, oare toți oamenii vor fi afectați? Se pare că nu-i posibil, pentru că atunci viața n-ar mai fi posibilă pe pământ. Dar un număr atât de mare încât să-ți poți permite să zici toți oamenii. Rămân lucruri de văzut în momentul în care vom traversa istoria. Ce este ciudat, că se termină această pandemie și nu ni se spune nimic despre lumea de pe pământ ca efect. Dar la finalul trâmbiței următoare, la finalul trâmbiței 6, se spune că nimeni nu s-a întors la Domnul. Cu alte cuvinte, efectele sunt anihilate de cineva. Cineva confiscă, dând explicații care să anihileze mișcarea către Dumnezeu a oamenilor. Înseamnă că pe pământ este o contraofensivă și veți vedea că această perspectivă e adevărată, capătă contur de a fi adevărată în paginile următoare. Ultima trâmbiță a șasea din discuția noastră de astăzi pare că vizează un război al treilea mondial. Fumul, pucioasa, și am fost și mai îngrijorat să aflu că țara care poate mobiliza 200 de milioane de soldați efectiv într-un război este China, la ora actuală. 200 de milioane, exact cifra de aici. Sunt statistici care vorbesc despre asta. Însă, în probabilitatea acestui război mondial, care va fi atomic, pare că sunt 4 puteri. Pentru că sunt 4 îngeri legați pentru ceasul, ziua respectivă. Și ele vor organiza un război ucigător. Întrebare, cine va opri acest război? Cine va confisca rezultatele dramatice unui asemenea război, care șterg din existență o treime din populația Pământului. Și dacă lucrurile sunt reale, îngroziți-vă, o treime înseamnă 2 miliarde și vreo 200-300 de milioane. Este îngrozitor. Un asemenea tablou apocaliptic să nu producă schimbare și întoarcere, cine confiscă? Să fie oare Ioane momentul când dă pace lumii acel personaj despre care se vorbește? E foarte posibil. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute ca scopurile propuse de Dumnezeu în ce privește luciditatea noastră în perceperea acestor lucruri să fie cât mai eficientă și să ne trezească în așteptarea Mântuitorului nostru. Amin.